Maak asseblief julle Bybels oop by Psalm 76. Ja, hier is werklik 'n baie gepaste titel. Die opskrif wat hier gegee word in hierdie Psalm is God die regter en redder. Is nou nie geïnspireerd nie, maar dit is wel 'n baie gepaste opskrif, God die regter en redder. En ek hou dan vir ons hierdie voor en dan kan julle ook julle dorse leerreëls oopmaak by hoofstuk 2.1 en 2.2. Soos hoofstuk 2 paragraaf 1 en hoofstuk 2 paragraaf 2. En ek hou vir ons dan die woord voor. Vir die musiekleier met snaarinstrumente, 'n psalm van Asaf, 'n lied. God is bekend in Juda, sy naam is groot in Israel. Ook het in Salem sy tent verrys en in Sion sy woning. Daar het hy die blitspyle van die boog verbreek, skild en swaard en oorlog, Sela. Glansryk is u, heerlik van die roofberge af, geplunder is die sterkes van hart, hulle het hul slaap gesluimer. En geen een van die dapper manne het hulle hande gevind nie. Deur u dreiging, o God van Jakob, het strydwa en perd saam bedwelmd geraak. U, vreeslik is u, en wie kan voor u aangesig bestaan as die toren uitgebreek het? Uit die hemel het u 'n oordeel laat hoor, die aarde het gevrees en stil geword, toe God opgestaan het vir die gerig om al die ootmoediges van die land te verlos, Sela. Van die grimmigheid van die mens moet u loof, met die oorblyfsel van grimmigheid gord u jouself. Doen geloftes en betaal die aan die Here julle God. Laat almal wat rondom hom is, geskenke bring aan die vreeslike, wat die trots van die vorste wegsny. Vreeslik is vir die konings van die aarde. Dan die dorse leerreëls hoofstuk 2 paragraaf 1. Nou die konteks hierso is maar net dat die dood van Christus bring vir ons verlossing. Die dood van Christus bring vir ons verlossing en dit het baie te doen dan ook met God se geregtigheid, dat die dood van Christus voldoen aan God se geregtigheid, sy straf wat eintlik die sonde moet toekom. Dis nogal die opskrif van hierdie dorse leerreëls hoofstuk 2 en dit is ook dan in 'n sin die opskrif van Psalm 76, want dit is God wat regter is, maar hy is ook die redder en Hy is al twee. En dit is baie belangrik. Hy is die regter wat moet straf uitoefen, maar hy is dan ook die ene wat red, omdat hy straf. Want hy het Jesus gestraf, so vir ons. So kom ons lees daardie paragraaf 1 hoofstuk 2. God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy geregtigheid, soos hy hom in sy woord geopenbaar het, eis dat ons sondes wat teen sy oneindige majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige strawe in haar siel en haar liggaam gestraf moet word. Ons kan aan hierdie strawe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen word. En dan paragraaf 2, ons self kan geen voldoening gee om ons van die toren van God te bevry nie. Daarom het God uit oneindige barmhartigheid sy eniggebore seun as borg aan ons gegee. Die seun het vir ons of in ons plek sonde en vervloeking aan die kruis geword om vir ons te voldoen. In ons tema preke oor die uitverkiesing het ons by die twee punte van die afkorting TULIP alreeds nou stilgestaan. Die eerste ene, die TULIP, die T staan vir total depravity of dan totale verdorwenheid, dat die mens totaal van nature boos is, moreel boos. Ons dink niks goeds nie, ons kan niks goeds doen nie. So dit is wat ons gesien het in die eerste gedeelte van ons reeks. En ons het dit gewys uit die dorse leerreëls en uit die skrif. Die tweede punt van TULIP is dan die U, wat dan die Engels is vir unconditional election, of dan onvoorwaardelike uitverkiesing. Basies waarop het neerkom is, God het nie vooruit gekyk en gesien wie gaan glo, en daarom het hy daai persoon dan uitgekies op grond van die persoon se keuse en nee, dit is onvoorwaardelik, het God besluit hy gaan mense kom red en spesifieke mense. Nou begin ons met ons derde punt van Tulip en dit is daai L. In Engels is dit limited atonement en dan beteken dit beperkte versoening. Limited atonement wat dan in Afrikaans is beperkte versoening. Nou wat beteken die woorde as ons nou kyk na die woorde beperkte versoening, dan is daar twee woorde. Die ene is versoening en die ander is beperkte. So versoening soos wat die skrif dit inkleer as ons net dink aan versoening dan verwys dit na die versoening van die mens wat met God versoen is. Wat die mens wat in 'n regte verhouding met God staan. Dit is wat daai versoening beteken. En dit veronderstel dan dat daar nie van nature hierdie versoening is nie. Want na die sondeval is almal in sonde gebore en ontvang en daarom is ons in vyandskap met God en daar is nodig dat daar hierdie versoening is. En dit is dan ook beperkte versoening in die sin van Christus het nie vir almal kom sterf nie. En want dit is net Christus se dood, die straf wat hy kom dra het wat gemaak het dat daar hierdie versoening is van mense met God en daai dood van Christus. Christus het nie vir almal kom sterf kop vir kop nie. En dit is wat dan die beperkte versoening beteken. Nou vandag onder hierdie titel van beperkte versoening staan ons stil by God se regverdigheid en heiligheid en wat die vereiste is vir versoening. Hierdie klink soos 'n baie eenvoudige sin, maar as ek nou vir julle gaan wys wat die Arminiane geglo het, gaan julle verstaan hoekom hulle hierdie so moes neerpen. Mens kan amper nie glo dit is wat mense mee vorendag gekom het nie. Daar was groot leuns wat deur die Arminiane versprei is uit die kansels uit, van die kansels af, oor God se regverdigheid en oor hoe om versoen te word. Hulle het heeltemal die skrif verdraai. En die resultaat was van hulle verdraaiing dat daar was hierdie hopeloosheid, hierdie verwarring, hierdie hartseer en geen evangelie nie. Daar was regtig geen hoop wat hulle gebring het en mense moet altyd dit onthou met enige valse leer is dat daar is geen hoop nie. Want sodra enige valse leer sit die fokus op die mens wat by homself geluk en vreugde moet vind, self by hom die versoening met God moet vind en dan as jy daar is, dan is daar geen hoop nie. Wat jy gaan heeltyd sien, jy kan dit nooit maak nie. Volgens die Arminiane het die Here na die sondeval 'n stel voorwaardes daar gestel waaraan die mens moes voldoen om gered te word. Nou, julle sal hoor in hierdie voorwaardes wat die Arminiane sê God daar gestel het, gaan julle hoor julle gaan nie hoor van God se straf oor sonde nie. Dis nogal 'n kenmerk van ongeloof is dat die woede, die toorn van God oor sonde, daai moet weggepraat word. Dit moet afgewater word. Dit moenie genoem word nie. En dit is wat die Arminiane gedoen het. Wat hulle fokus was dat die mens moet met God versoen word. Dis waar die fokus was, sonder om te verwys na God se toorn oor sonde. Ons moet net met God versoen word. En dan sê hulle, God het hierdie voorwaarde gegee, van hoe om nou versoen te word met God. En dan sê hulle, wat dit beteken, God se geregtigheid, wat dit beteken het, is dat die mense moes die wette van die Ou Testament nakom. Dit is wat God se geregtigheid beteken. En dan is jy versoen met God, dan is jy reg met God. Maar die Arminiane het besef dat hierdie vereiste te veel eisend vir die mens was, want niemand kan die wette nakom nie. En dan sê die Arminiane, dat God het besef, dat hy verlossing buiten die mense bereik gestel het. Want die Arminiane sê, maar God het besluit, hy gaan sê vir die mense, ok, as hulle die wette nakom, dan is hulle, kan hulle met my versoen. Want omdat die Arminiane het gesê, die mense is siek. Hulle is nie van nature sondaars nie, hulle is nie van nature boos nie, hulle kan nog steeds al die goeie werke doen, en uiteindelik as hulle die wette nakom, dan gaan hulle versoen wees met God, en dan sal hulle ewig lewe saam met God. En dan sê die Arminiane, maar God het besef, dat hierdie is te veel gevra, want wie kan al die wette nakom? God het homself, sê hulle, so te sê, in 'n hoek bevind, want God eis geregtigheid, die mense, volgens hulle definisie van geregtigheid, die mens moet al die wette nakom. Nou, dit is natuurlijk een gedeelte van wat geregtigheid beteken, dit is so. Maar dit is nie die volle prentjie nie. Want die volle prentjie van geregtigheid beteken, as mens kyk na sonde in die wêreld, beteken twee dinge. Die ene is, dat as daar sonde is, moet God straf, dan het God reg gedoen. En hy het ook reg gedoen, as iemand volmaak lewe, en hy verklaar die persoon ook reg. Sien, dit is al twee. Maar die Arminiane het gefokus op die tweede gedeelte. Hy het gesê, die mens moet net mooi lewe, goeie mense wees, en dan gaan hulle gered word. Maar hulle het toe besef, dat hierdie is ook nie so 'n oulike model nie, so, en dan sê hulle, God het homself in die hoek bevind, en toe besef hulle maar, God, hy dring aan op geregtigheid, hy dring aan daarop, dat mense die wet volmaak nakom, en toe sê hulle net wel, ons gaan Godse geregtigheid een bietjie laar stel, sodat mense hierdie geregtigheid, hierdie nuwe geregtigheid van God kan bereik. Mens kan nie glo dat hierdie stelsel uitgedink nie. Dit is so verwarrend, maar dit is werkelijk so 'n komplekse stelsel van hoe om gered te word. So dit was, in die Ou Testament was, dit nie net die mens wat vas is nie, maar dit was ook God wat vas is. Dis nou volgens die Arminiane. En God het dus sy enigste seun gestuur vir sonde, maar wat hy daarmee bedoel het is, Christus het nie gekom om vir die sonde te betaal nie, maar het eerder gekom om die geregtigheid van God te bevredig, sodat God dit vir die mens weer moontlik sou maak om gered te word. So, Jesus het gekom, sodat hy die Ou Testament wette kan nakom, dan is daar voldoen aan Godse geregtigheid, en as daar nou gedoen, voldoen is aan Godse geregtigheid, dan kan die mense nou een nieuwe reël kry, een nieuwe vlak van geregtigheid, een nieuwe vereiste, en ons gaan nou daarby kom. So as Christus die eise van die ou voorwaardes kon bevredig, die wet gehoorsaam, dan sy God sy geregtigheid bevredig word, en kon God nieuwe voorwaardes stel, waarin die mens moet voldoen om gered te word. Christus was suksesvol om die geregtigheid van God te bevredig. Christus se dood het dan beteken dat God kon nou 'n nuwe stel reëls instel. Hy kon nuwe vereistes daarstel. Dit is al wat Christus se dood vir hulle beteken het. Dit is net 'n nuwe tydperk wat aangebreek het. Met hierdie stelsel sien ons dat die Arminiane die geregtigheid van God snaaks ingekleer het. Vir hulle was het meer asof die mens een sekere standaard moes bereik en so aan die geregtigheid van God voldoen. Maar in die begin al, in Genesis 2 vers 17 is het duidelik wat die geregtigheid van God beteken. Want daar sê dit, wanneer God nou met Adam en Eva praat, en hy sê, van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Jy sal na lichaam en siel sterwe. Jy gaan doodgaan. Na lichaam en siel. As gevolg van die sonde. En dan bely ons in die Herbergse katechismus, Is God dan nie ook barmhartig nie? Dit is nou vraag 11 van die Heidelbergse Katechismus. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat in die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. So die sonde self moet gestraf word. Die Arminiane het daai heeltemal uitgelos. Hulle wil niks weet van die straf van God nie. En as jy ook praat met gelowiges, is dit nogal 'n ding wat hulle nie van hou om te hoor nie, is die straf van sonde. Want as hulle moet erken dat hulle hierdie sonde het, erken dat hulle slegte mense is, dan beteken dat hulle moet gestraf word vir ewig. Mense wil dit nie hoor nie. Daarom dat jy selfs baie kry dat ongelukkig selfs in sekere strominge in die Christelike kerk dat mense nie wil sing van die woede en die toren van God nie. Dit is, daarom is ons dankbaar, ons het dit in die psalms. En daarom dat wanneer ons die psalms sing, is 'n baie groot gedeelte van die psalms gaan oor God se toren en sy woede. Wat baie duidelik is, baie van die buite psalms liedere, gaan julle sien, jy kry nie regtig liedere wat gaan oor God se geregtigheid in die sin van straf en woede en oorwinning oor vyande, jy kry dit nie. Of baie min. Ek kan nie nou in my gedagtes, ek kan nie dink aan enige voorbeeld van 'n gesang wat dit sê nie. Want ons van nature hou nie van daai konsep van God se woede nie. Hoe sien ons dit in ons samelewing? Dink oor hoe die wêreld die laaste 400 jaar geskuif het in die regstelsel. Hoe ons op hierdie punt gekom het waar daar nie meer doodstraf moet wees nie. Daar is nie meer hierdie konsep van dat regerings God se straf moet uitoefen nie. En dit gaan selfs beteken dat hulle mense ter dood moet oordeel. Mense wil dit nie hoor nie. Mense wil nie hoor van restitusie, regstelling, versoening tussen mense nie en tussen God nie. So wat hulle dan doen is, hulle praat liewers van daarmee hierdie rehabilitering wees. Verbetering wees. Maar dit vat heeltemal weg hierdie konsep van God se toren oor sonde en die noodsaak dat mense versoen moet word met God, want as hulle nie versoen word met God nie, as hulle nie met God versoen word nie, dan bly hulle onder hierdie ewige toren, onder hierdie ewige straf. Die ander woord wat ons baie gebruik, of wat die regering gebruik in terme van as hulle mense vang en veroordeel, is dan korrektiewe dienste. Dis ook 'n onbybelse konsep. Dit is nie asof jy meer korrek, dit is nie 'n bybelse konsep nie. So ons sien dit nogal in ons regstelsel, hierdie leer van die Arminiane, dit is hoekom dit so gevaarlik is. Ons moet God se woede en sy toren reg verstaan. Ons moet sy geregtigheid reg verstaan. Want dit is belangrik, die regering is die sigbare bedienaar van God se toren. God het daar ingestel sodat ons sigbaar kan sien wie God is in sy toren, in sy geregtigheid. Nou, in Nahum 1 vers 2 tot 3, dan wys dit hierso, hierdie Here, hierdie Almagtige is 'n wreker oor sonde. Hy is toornig oor sonde. 'n Jaloerse God en 'n wreker is die Here, Nahum 1 vers 2 tot 3. 'n Wreker is die Here en vol grimmigheid. 'n Wreker is die Here vir sy teestanders en hy behou die toren teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag. En nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm, en wolke is die stof van sy voete. Hier is 'n prentjie van 'n God wat toornig is oor sonde. En dit is wat duidelik vir ons moet uitkom, ook uit Psalm 76 en die leer vanaand. En God gaan nie verander nie. Hy gaan nie van hierdie eienskap van hom verander nie. Hy is nie soos 'n mens nie, hy is heilig. In Numeri 23 vers 19 sê dit, God is geen man dat hy sou lieg nie, of een mensekind dat dom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. 2 Timoteus 2 vers 13, hy kan homself nie verloon nie, God is 'n toornige God wat sonde moet straf. Hy kan nie net 'n nuwe reël uitdink hoe mense gered kan word nie, God kan dit nie doen nie, dit gaan teen sy wese wees. Ok, so die Arminiaan het gesê die Ou Testamentiese wette kan nie werk nie, Jesus het gekom, hy het volmaak volgens die Arminiane hierdie wette nagekom, en nou kan God 'n nuwe vereiste stel. Wat is die vereiste wat God nou kan stel, volgens die Arminiaane? Geloof. Ons het dus, volgens die Arminiaane, vandag geloof nodig om gered te word. Geloof, volgens hulle, is nie vir ons 'n onmoontlike vereiste nie, want die gevalle mens is volgens hulle nie dood en sonde nie, maar net siek. En siek mense kan glo. En hy sal sien, dis hoekom die Arminiaane, dit vir hulle baie belangrik is, dat mens nie sê, dat geloof 'n geskenk is nie. Dat dit 'n werk van die gees in mense se harte is nie, maar dat dit 'n werk van die mens is uit die mens. Baie belangrik vir hulle. Hy het gesê, daai is nou die vereiste, jy moet glo. Jy moet glo dat Jesus gekom het om die wet vir jou na te kom. Nie dat, jy moet nie glo dat Jesus gekom het om die straf vir jou te dra nie. Christus se dood het dit net vir God moontlik gemaak om die vereiste van sy eise aan die mens aansienlik te verlaag. Nou dat God 'n hanteerbare vereiste, dis nou geloof gestel het, moet ons die res doen om gered te word. Ons moet glo. Die vaders, dis nou by die Dordtse synode, het hierdie leerstelling van die Arminiane in hoofstuk 2 dan opgesom onder die opskrif van die verwerping en dwalings. Daarom dat daai gedeelte na hoofstuk 2 in die Dordtse leerreëls baie belangrik is, want daar kry mens, jy kry eintlik die gedeeltes waarteen die vaders moes 'n belydenis opstel. Daarom, en dan gaan uit vir julle 'n paar van hierdie verwerpings lees, wat hulle verwerp het, en dan gaan julle sien, ek het nie nou uit my duim uit gesuig wat hierdie ouens geleer het nie. Die verwerping van dwalinge 2.2, sê die Arminiane, om vir die vader eenvoudig, die Christus se dood was om vir die vader eenvoudig die reg te verwerf, om opnuut met die mens 'n verbond van genade of van werke, net soos hy wil, te kan sluit. So vir hulle was Christus se dood, maar nie daar om 'n nuwe plan uit te dink. Christus het volgens hulle gesterf, so die vader hierdie geleentheid kan kry om 'n nuwe stel voorwaardes vir die mens op te stel. En dan, weer eens, volgens hulle, Christus het, en dit is nou die verwerping van dwalings 2:3, slegs Christus het slegs die mag of die volkome wil vir die vader verwerf, om opnuut met die mense te handel en om nuwe voorwaardes soos hy wil voor te skrywe. Die uitvoering daarvan sou van die vrye wil van die mens afhang. Dit sou dus kon gebeur dat of niemand of alle mense dit sou vervul, want die klem was op die mens moet nou glo. So hier vind 'n mens weer dieselfde gedagte dat Christus aan die ou stel voorwaardes voldoen het sodat God nie meer daaraan gebonde nie, 'n nuwe stel voorwaardes maak. En hierdie nuwe stel voorwaardes, en dit is die verwerping, dwalings 2:4, bestaan uit die feit dat God die eis van volmaakte gehoorsaamheid van die wet herroep het, en geloof as sodanig, en die gehoorsaamheid van geloof, alhoewel onvolmaak, as die volmaakte gehoorsaamheid van die wet beskou. So geloof was die nuwe wet. En daarom dat hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls opgestel is, en dit was die resultaat van die pogings van die vaders om die skriftuurlike waarhede aangaande die dood van Christus en die verlossing van die mens op skrift te stel. Nou, Psalm 76 help ons om die regte perspektief op God se geregtigheid te kry. Psalm 76 wys dat die Here altyd sal oorwin. En wat dit beteken is oorwinning beteken dat God altyd uiteindelik alle sonde vyandskap sal oorwin. Dit is wat oorwinning beteken. Daar is nie een sonde wat ongestraf sal bly nie. Daar is nie een vyand wat vernietig sal word nie. In Psalm 76 is 'n lofsang wat God se krag en sy oorwinning oor sy vyande en dit is dan sonde vier. Uiteindelik, as jy dink aan God se vyande, dan moet mens noodwendig dink aan sonde. Want God se vyande sondig. So God oorwin sonde. Dit is wat gebeur. Hy vernietig hierdie sonde en sy vyande. So hoe lyk sy oorwinning oor sonde? Wat behels sy oorwinning oor sonde? 'N nuwe stel reëls hoe mens gered kan word? Nee. Hy straf die sonde. Dit is hoe hy oorwin. Kyk hoe beskryf die Psalm hierdie realiteit en die grootheid van God se toorn oor sonde. Ons lees dit daar in vers 8. U vreeslik is u en wie kan voor u aangesig bestaan as u toorn uitgebreek het? Hierso wys dit, God is toornig oor sonde, God is toornig oor sy vyande, en niks sal bestaan nie, hy sal alle sonde straf. Daarom dat ons in 2:1 bely, God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy geregtigheid, sê die belydenis, en dan sê dit in hakies, en dit is hoekom dit belangrik is, soos hy hom in sy woord geopenbaar het. Sy geregtigheid, soos hy hom in sy woord geopenbaar het, eis dat ons sondes wat teen sy oneindige majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige strawe na siel en na liggaam gestraf moet word. Ons kan aan hierdie strawe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen word. Sonde en alle sonde moet gestraf word. En dan moet voldoen word aan God se geregtigheid. Dit is wat dit beteken. Nie 'n nuwe stel reëls om gered te word nie. Sonde moet gestraf word. Nou in Psalm 76 en so ook in Psalm 46 en 48 word Jerusalem genoem as die plek van waar God as oorwinnende koning regeer. En onthou, as die Psalm praat van hierdie sigbare Jerusalem dan, en het sê dit daar in vers 3, ook het in Salem is Jerusalem, daar is vrede, ook het in Salem sy tent verhuis, dit is God sy tent, en in Sion sy woning, hy het homself daar gevestig, in die sin van hy, daar was die aanbidding gewees, daar in die mense om aanbid, maar dit was 'n prentjie van die hemelse Jerusalem, daarom dat vers 9 sê, uit die hemel het u 'n oordeel laat hoor. Uit die hemel het u 'n oordeel laat hoor. Dit is uit die hemelse Jerusalem. Die fisiese Jerusalem, hierdie Salem, hierdie Sion, die berg Sion is daar in Jerusalem, was 'n prentjie van die hemelse Jerusalem en dit is van daar af waar God as oorwinnende koning regeer en hy as oorwinnende koning oordeel. Dit is van daar af dat hy sy seun gegee het om daai straf te dra vir sonde. Nou, mens kry die twee vlakke in die psalms baie keer. Jy kry die onmiddellike situasie wat daar plaasgevind het, wat altyd 'n prentjie is van die groter realiteit. As mens nou kyk na die psalm self, is 'n psalm van Asaf, in die Griekse vertaling van hierdie psalm, dan in die Septuaginta, dan is daar 'n gedeelte by wat praat oor die Assirier. Hierdie psalm gaan oor die Assirier. En as mens dink nou aan die konteks van Jerusalem, vyande van Jerusalem, vyande van die volk, dan dink mens outomaties aan die Assiriërs wat Jerusalem aangeval het, koning Sanherib met sy magte en hulle is in 'n oogwink, is hulle dan ook oorwin deur die Here. En daar het hulle gevlug. Net so. Hulle was by die mure van Jerusalem, maar die Here het dit so bewerk dat hulle oorwin is. En dit gee vir ons 'n prentjie van die uiteindelike oorwinning oor al God se vyande, oor al God al die sonde wat daar is, wat God moet straf en hy sal dit straf. Alle sonde moet en sal gestraf word. Dit moet. Daarin dat hierdie psalm praat van God se oorwinning. So na in die begin is dit die aankondiging van God se oorwinnings. Daar in vers 2, 3 en 4 dan sê dit God is bekend in Juda. Sy naam is groot in Israel. Ook het in Salem sy tent verrys en in Sion sy woning. Daar het hy die blitspyle van die boog verbreek, skild en swaard en oorlog, Sela. Dis 'n aankondiging van sy oorwinnings. En dan is daar hierdie lofsang aan God as oorwinnaar in die stryd, vanaf vers 5 tot 7. Glansryk is U, heerlik van die roofberge af. Geplunder is die sterkes van hart. Hulle het hul slaap gesluimer. Daardie is 'n moeilike ene, moeilik om te verstaan as mens dit net so lees. Dit sê, hulle het hul slaap gesluimer. Ek het gaan seker maak, dis werklik wat daar staan in die Afrikaans, hulle het hul slaap gesluimer. Wat dit basies sê is, hulle het gesluimer van hulle slaap. Dis wat daar staan. Hulle het gesluimer van hulle slaap. Hierdie sterkes van hart was basies niks werd nie. Dat het gesluimer van hulle slaap. Hulle was soos mense wat net uit die slaap wakker word en hulle sluimer rond. Hulle het niks beteken nie. Hierdie vyande van God, wat teen God rebelleer, God kom in 'n oomblik en hy straf daai sonde. Geen een van die dapper manne het hulle hande gevind nie. Deur die dreiging oor God van Jakob het strydwa en perd saam bedwelmd geraak. Die Here is oorwinnaar. En hierdie is 'n lofsang. En dan in verse 8 tot 10 dan sien ons ja, die Here is die regter van die hele mensdom. U vers 8 vreeslik is u en wie kan voor die aangesig bestaan as die toren uitgebreek het? En die antwoord is natuurlik niemand nie. Niemand kan bestaan voor die toren van die Here nie. Daar moet 'n volmaakte verlosser vir mense kom en daarom dat ons bely dit is Jesus wat moes kom wat die toren vir die sonde van sy mense moes kom dra het. God se toren oor die res gaan nog uitgeoefen word vir ewig. Maar die sonde, die ewige straf, die toren, die ewige straf van God oor die sonde van sy mense moes aan iemand gestraf geword het en dit moes 'n ware mens, maar ook ware God wees, want watter mens kan daai toren dra? Selfs nie 'n volmaakte mens kan nie. Hy moet ook God wees. En daarom vers 6 en vers 9, uit die hemel het U 'n oordeel laat hoor. Die aarde het gevrees en stil geword. Die Here se toren wat kom. Maar ons ook die toren wat mense gaan red en wat mense red. En dit is Jesus en dit is Jesus wat daardie oordeel kom dra het sodat daar geen meer vyandskap tussen mense en God sal wees nie. En dit is nou natuurlik God se volk. En dan is daar volmaakte versoening. Vers 10 sê, toe God opgestaan het vir die gerig om al die ootmoediges van die land te verlos. So hoe het God verlos? Deur toren. Hoe het hy die ootmoediges van die wêreld verlos? Deur toren. Hoe het hy sy mense kom verlos? Deur straf. Deur gerig. Dis die enigste manier, die enigste weg hoe daar verlossing kon kom, hoe daar versoening kon kom. Die Heere Jesus het die beker van Godse wraak teen sondaars geneem, hy het die beker gedrink tot die laaste druppel toe, sodat sy mense nooit daarvoor sou betaal nie. Ons bely in paragraaf 2 van hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls, ons self kan geen voldoening gee om ons van die toren van God te bevry nie. Daarom het God uit oneindige barmhartigheid sy enige gebore seun as borg aan ons gegee. Die seun het vir ons, of in ons plek, is met ander woorde in ons plek, sonde en vervloeking aan die kruis geword om vir ons te voldoen. Dan eindig die psalm met, wat is die gevolg van hierdie uitoefening van Godse toren? God gebruik selfs die woede van die mens om sy doelwit te bereik. God gebruik selfs die toren van mens, die woede, die grimmigheid van die mens, dat het uiteindelik die Here selfs loof. As jy kyk na Sanherib met sy Assiriese magte, met hulle grimmigheid wat daar op Jerusalem toepak, en dan is dit die Here wat selfs dit gebruik om uiteindelik vir hom die eer te gee. Want het is hulle wat in 'n oogwink verslaan is. Want die grimmigheid van die mens moet u loof, met die oorblyfsel van grimmige Here gord u uself. Die Here gord om homself, hy maak om homself vas grimmighede, om dan oor die sonde te oordeel. En dan is dit die gelowiges, as hulle al die dinge sien, dan kan ons nie anders te nie as vers 12, In 13, doen geloftes en betaal die aan die Here julle God. Laat allemaal wat rondom hom is, geskenke bring aan die vreeslike, wat die trots van die vorste wegsny, vreeslik is vir die konings van die aarde. Die punt is maar net in die verse, is dat die gelowiges wil nou aan die Here geloftes betaal. Die gelowiges wil nou die Here eer gee deur hulle goeie werke. So dit is nie uitgesluit nie. Nie deur goeie werke gered word nie, maar die noodsaaklikheid van goeie werke as ons gered is. So wat ons hier leer, is die goeie nuus van die plaasvervanging, die plekvervanging. Hier Christus, wat in die plek van sondaar mense kom staan het, om God se toren te dra. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy, dit is God, het hom, dit is Jesus, want God het Jesus, wat geen sonde geken nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Sien jy daai verband tussen sonde en geregtigheid? Jesus het sonde geword, sodat daar kan voldoen word aan die geregtigheid van God, sodat God vir Jesus kon straf. En natuurlik, met Jesus' goeie werke, volmaakte werke, is daar heeltemal voldoen aan Godse geregtigheid. Maar die gedeelte van die geregtigheid, wat die straf behels, is so belangrik. En dit is wat die Arminiane verwerp het. Die Arminiane het gepreek dat Christus gesterf het, om aan God se eerste stel voorwaardes te voldoen. Dit is nou om die wet na te kom. Sodat God die geleentheid sou kry om nie met die mens te begin. Maar dit is nie wat die Bybel leer nie. In die Bybel lees ons dat Christus na die wêreld gestuur is om te sterf, om God se geregtigheid te bevredig. Christus het gekom om vir die mens se sonde te betaal, sodat die mens waarlik vry kan wees. Soos ons in artikel 2 lees. Die Seun, dis nou paragraaf 2 van hoofstuk 2, daar in die einde, die Seun het vir ons, of in ons plek, sonde en vervloeking aan die kruis geword, om vir ons te voldoen. Om vir ons te voldoen. Om vir ons te versoen. Dit is wat dit beteken, wat Jesus kom doen het. Die geregtigheid van God, en Godse heiligheid, en die versoening wat Jesus bring.